Como adapta los deportes? Chegaches ao intermedio, descansa un pouco antes de continuar avanzando. Este é un bo momento para revisar como leva los contidos traballados ata o de agora. Descubriche los aspectos comuns dos diferentes deportes colectivos e alternativos, ou que é o seu ADN, pero sabías que podes alternar o ADN e modificar los deportes que xa coñeces para facelos máis xogables ou para adestrar e mellorar as túas habilidades deportivas? Explicámoche como, os minixogos. Son adaptacións nos deportes convencionais para facelos máis xogables para todo o mundo, independentemente das súas capacidades. Son ideais para a iniciación deportiva. Algunhas das versións nas que podes xogar son mini baloncesto, mini balonman, fútbol 3x3, rugbito, mini voleibol, o xogo reducidos Small Side Games. Son adaptacións dos deportes convencionais para lograr obxectivos que che permitan mellorar o teu rendemento deportivo. Se bota unha ollada ao pasado, decataraste de que isto é o que fixemos nas tarefas prácticas desta fase. Modificamos a forma de xogar, o regulamento ou as condicións de xogo para que a habilidade que queríamos traballar apareza máis veces da que o faría nun partidiño normal. Podes modificar o espazo de xogo, o tempo, a forma de actuar co móvil, o número de xogadores, a forma de puntuar todo dependendo da fase que queiras traballar. Aquí tes algúns exemplos e consellos. Espazo. Tempo. Forma de marcar. Número de participantes. Forma de utilizar o móvil.